Чүй өрөөнүндө Ош, Жалал абад, Баткен облустарында үшүк жүрөт. Тоолуу райондордо тоолуу унаа жолдордо кар көчкү күтүлөт. Бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө күндүз 18-23 градус жылуу. Таласта күндүз 16-21 градуска чейин жетет. Баткен, Ош жана Жалал абад облустарында күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Ысык көл алабы менен тоолуу нарында күндүз 2-7 градус болору күтүлүүдө. Бишкекте болсо 20-22 градус жылуу болот. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 7 апрель же апрель инкылабы деген ат менен таанылган окуяга 1 жыл толду. Кече Бишкекте 1 жыл мурда бийлик алмашкан кандуу окуяларды эскерүүгө арналган жыйын өттү. Жыйында чыгып сүйлөгөн президент Розо Тумбаева Кыргызстанда авторитардык бийликти кулатууга алып келген окуялардын себептерине, эл аралык маанисине токтолду. Бишкектен Кубат Чекиров баяндайт.
Өткөн жылы Бакиевдин бийлигинин кулашына алып келген апрель окуяларында 88 адам курман болду, 1,5 миңдей адам ар кандай жаракат алды. Жаракат алгандар Айкөл, Алатоо уюмуна биригишкен. Бул уюмдун мүчөсү Алишеров Нурлан апрель революциясынын 1 жылдыгына арналган эскерүү жыйынга Таластан келди. Ал 1 жыл мурда 6 апрелде Таласта расмий бийликке каршы элдик толкундоолор башталганда бул жака барган ички иштер министри баштаган куралдуу күчтөргө каршы чыккандардын алдыңкы катарында болгонун белгилейт. Жаракат алып ооруканага дагы жатып чыкты.
Ошондо жаракат алып мен ооруканага больницага жатып калганда биздин Талас жергебизде Таластын туугандары астык 7 токоч салып куран окуп көмүп койгон экен. Эл арасында ушактарды кан болушуңуздар керек, коңгай типти арказында турган баланы өлтүрүп көттүр, муста көттүр деп. Анан мына кенче эки көздөн көрбөй калды. Өзүм болсо колум жарабайт азыр, башка жаракат алгам.
Жыйында чыгып сүйлөгөн президент Розо Отунбаева апрелдеги окуяларга эл аралык реакция алгачкы учурда начар болгонуна карабастан, алар Кыргызстан саясий бышып жаткан өлкө эмес экенин, кайнаган саясий активдүү процесстердин өлкөсү экенин көрсөттү деп, анын азыркы күндө жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдө болуп жаткан окуяларга түрткү болгон роль ойногонун баса белгиледи.
Бир жыл өтпөй жакынкы чыгыш Түндүк Африка өлкөлөрүндө болуп жаткан авторитаризмге каршы көтөрүлүштөр Кыргызстанда 7 апрель 2010 жылы өткөн окуянын ролун жана маанисин ачык аныктап, биздин басып өткөн жолубузду ошол өлкөлөргө мисал катары болгону биз азыр угуп билип жатабыз. Февраль менен март айларынын кыртышында мен Европа жана Америка өлкөлөрүнө расмий сапар менен барганда алардын жетекчилери былтыркы окуяларды даана түшүнүп, дүйнөлүк азыркы процесстердин башакында турганына жогорку баа берип атышат.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев апрель окуялары Кыргызстандын элин саясий эркиндикке гана чыгарганын белгилеп, эми жаңы бийликтин алдында элге моралдык, социалдык жана эркиндиктин дагы башка түрлөрүн алып келүү милдети турганын айтты.
Биздерге социалдык, моралдык эркиндикти алып келишибиз керек. Биз муктаждыктан эркин болушубуз керек. Биз кордуктан, байлардын турмуштун кордугунан эркин болушубуз керек. Биз зордуктан эркин болушубуз керек. Биз криминалдан эркин болушубуз керек.
Эскерүү жыйынга келгендер 7 апрелде эскерүү күнү, экинчилери трагедия күнү деп ар башка кабыл алып жатышты. Жаштар министри Алесбек Алымкулов бул күндү сыймык күнү деп атады. Бир жыл мурда 7 апрелде Бакиевдин бийлиги митинг уюштуруп жаткан оппозициянын лидерлерин дээрлик бүт камакка алып, нааразылык жүрүшкө чыккан калктын жолун ок жаадырып тосуп алганда Алатоо аянтында Алесбек Алымкулов топ жарып алдыда жүрүп катуу жаракат алган. Эки жолу башына көзгө таардын огу тийип, октун бири мурдун жиреп сыртка чыгып кеткен.
Бул сыймык күнү, сыймыктагы күнү. Элибиздин өлкөлөр экен, учуз күрөмөз экен, бири бекем экен. Жаныбызды келечегимге алган эл арасында эми батырлар бар экен.
Апрель окуяларында курман болгондордун жана жаракат алгандардын үй бүлөлөрүнө бүгүн Бишкекте Жаал кичи районунда жаңы бүткөн көп кабаттуу үйдүн ачкычтары тапшырылды. Эртең Бишкекте бир жыл мурда кандуу окуяларды эскерүүгө арналган дагы бир катар иш чаралар өтмөкчү. Бир жыл мурда Бакиевдин бийлигинин кулашына алып келген окуяларды иликтеп саясий баа берүү үчүн түзүлгөн мамлекеттик комиссия өзүнүн тыянак баасында парламенттик жана президенттик шайлоолордун жыйынтыктарын бурмалоо, авторитардык бийликтин орнотулушу, үй бүлөлүк туугандык башкаруу, оппозиция лидерлерин туташ саясий куугунтуктоо жана тышкы саясаттагы көз будамайлоо аракеттери апрелдеги элдик толкундоолорго жана бийликтин кулашына алып келген негизги себептер болгонун белгилеген. Кубат Чекиров, Бишкек Азаттык.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Бишкекте апрель инкылабынын 1 жылдыгын белгилеп, бул окуяларда каза болгондорду эскерүүгө багытталган бир катар иш-чаралар өткөрүлөт. Алар тууралуу кененирээк маалымат алуу үчүн апрель инкылабынын жылдыгын белгилөө багытында иш алып барган уюштуруу комитетинин мүчөсү, президенттин маданият жааты боюнча кеңешчиси Султан Раевди кепке тарттык. Маекти кабарчыбыз Кубат Касымбеков уюштурду.
Султан Мырза, элдик толкундолордун 1 жылдыгына арналган жана бул 1 жылдыгына карата акыркы күндөрү бир топ иш-чаралар өттү. Анын ушул инкылап күнү деп саналып жаткан бүгүнкү күндү, тарыхтын 7 апрелди Бишкек коомчулугу кантип эскеришет?
Бүгүн эрте менен саат 10:00 атап эйтте Куран окутуу болот. Андан кийин форум бүкмөсүнүн алдында ошол былтыркы окуяларга катышкандардын митинги болот. Бул жерде андан кийин ошол жерден форумдан жөө жүрүш Алатоо аянтына чейин Алатоо аянтында саат 4:00 митинг реквием болот ошол былтыркы окуяларга байланышкан. Бул жерде ошол шаардын мэри Исаак Шишенгочумов сүйлөйт. Ошол жерде 1-2 саатка арналган митинг реквием болот. Бул негизинен ошол былтыркы окуялардын драмалуу учурун камтыган көрсөтүү болот.
Анан ушул апрель инкылабын белгилөө иш-чараларына чет өлкөлүк дипломаттар же өкүлдөр чакырылдыбы?
Боло турган иш-чарага Бишкек шаарындагы дипмиссиянын өкүлдөрү, ошондой эле шаардын коомчулугу, маданият, искусство, көркөм интеллигенция жана ошондой эле илимий интеллигенция өкүлдөрү, жогорку жайлардын студенттери, профессорлор ушундай катмар чакырылды.
Мына Султан мырза, 87 адамдын өмүрүн алган канчалаган адамдардын денесин эле эмес, кандайдыр бир мааниде ушул жүрөгүн жаралаган бул күнү баардыгына тегиз көңүл бурулуп жатат деп ойлойсузбу?
Албетте, өкмөт тарабынан ошондой эле бийлик тарабынан бир топ иш чаралардын болгонун өзүңүздөр билесиздер. Ошондой эле кечээ күнү болсо ошол окуяга катышкандарга үй материалдарды берилди. Ошондой эле акчалай өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлүп атат. Менин оюмча албетте баарына тегиз ушул жардам берүү маселеси бир аз ушундай проблема бар, бирок эми ошол өкмөт негизинен ушул баарына тегиз жардам көрсөтсөк деген ойдо отурат.
Мына буга чейин дагы сөздөр айтылып келген, ушу 7 апрелди, бул күндү бүгүнкү күндө майрам күн катары белгилөө зарылдыгы барбы? Сиз кандай ойлойсуз, бул маселе ушу уюштуруу комитетинде каралган беле?
Бул маселени майрам күнү белгилөө катары маселе ушул айтылып жүрөт, бирок тиги уюштуруу комитетинде бул маселелер дагы айтылган. Бирок эми албетте бул жогорку кеңеш карайт, ушундай эле ушул президент карап мындай бир мыйзам катары негиздеш керек да, азырынча ал аракеттер болду экен.
Буга чейин ушу президентке бул багытта сунуштар, пикирлер түшүткөн болдубу экен?
Бир топ сунуштар түшкөн, эми буну эми өкмөт, анан кийин өкмөт өзүнүн токтобу менен ошондой эле жогорку кеңеште кабыл алыш керек да бул күнчү. Ошондуктан бул эки бийлик бутагы бул маселени карап өздөрү чечим алат го деген ойдобуз.
Анан ушу акыркы суроома жооп берсеңиз да, Султан мырза, ушу мындан 1 жыл мурда сиз өзүңүздү ушу апрелдеги элдик толкундолордун катышуучусумун деп эсептейсизби?
Жок, мен тилекке каршы 7 апрелдеги окуяларга катышканым жок. Себеби мен 7 апрелден 12 апрелге чейин Москвада болгом. Москвада ушул иш менен болгом. Мен чынын айтканда ушул 7 апрелдеги окуяларды өз көзүм менен көрбөй калдым.
Рахмат сизге, Султан мырза.
Президенттин кеңешчиси Султан Раев менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева жүргүзүүдөмүн. Ушул саатка карата башкы окуялардын учкай мазмуну. Апрель инкылабына 1 жыл толду. Буга байланыштуу бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде каза болгондорго Куран окутулат. Бишкектеги форум имаратынын алдында эскерүү аземи болот. Андан соң Алматы көчөсүндөгү аталган имараттан Борбордук Алатоо аянтына чейин жөө жүрүш өтөт. Апрель окуяларын эскерүү иш-чаралары Ала Тоо аянтында уланып, саат 16:00 өлкө боюнча эскерүү мүнөтү жарыяланат. Расмий Вашингтон Каддафинин катын четке какты. Шаршембиде Ак Үй Ливиянын лидеринин катына Муаммар Каддафи айткан сөз үчүн эмес, бейкүнөө адамдарга көрсөткөн зордук зомбулук үчүн жооп берерин эскертти. Альфа Телекомдон Кыргызстандын бюджетине 850 миллион сом берилет. Бул тууралуу өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев менен улутташтырылган мүлктү башкаруу фондунун жетекчиси Дайыр Кеневдин жолугушуусунда белгилүү болду. Улуттар уюму Фукушима бир кырсыгы адам өмүрүнө зыян алып келбейт деп билдирди. Жогорку кеңеш бүгүнкү отурумунда башкы прокурорду дайындоо маселесин карайт. Пентагондун башчысы күтүүсүздөн Иракка иш сапар менен келди. Бүгүн Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бириккен улуттар уюму түштүктөгү 290 000 адамга азык-түлүктөн жардам берет. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи программабызды улантабыз. Эми эл аралык окуяларга дагы кезек берсек, Беларусь жыл башынан бери улуттук акчасын арзандатпоо үчүн өзүнүн алтын валюта корунун 20% сатты. Беларусь акчасы рубль арзандайт дегенден корккон эл болгон пулун доллар, еврого алмаштыруу үчүн узак кезекке туруп жатканы маалымат булактары кабарлады. Катаал жагдайдан чыгуу үчүн Лукашенконун өкмөтү Орусия үстөмчүлүк кылган Евразия экономикалык кызматташуу уюмунун 2 миллиард доллар жана Москвадан 1 миллиард доллар сурады. Амирбек Азам уулу кабарлайт.
Беларус акчасы рубль январдан бери 2%ге жакын арзандады. Бирок акча кунун жоготот деген чочулоодон улам соңку 2-3 жумада рубльди доллар же еврого алмаштырууну каалаган адамдар сарапканаларда узак кезек күткөн учурлар арбын болду. Мындай шартта чет өлкөгө чыгууга визасы бар жан башына 200 доллардан гана акча алмаштырылып жатты. Өкмөт болсо валюта менен операцияларды убактылуу кыскартты. Чет элдик валютанын тарчтыгынын негизги себеби Минскилик экономист Андрей Фисенконун айтышынча, Беларусьтан тыш өлкөлөргө товарды аз сатып, бирок сырттан товарды көп ташып келгенине барып такалат.
Самая главная страна.
Эгер өлкөнүн соода балансын алсак, биз тышкы базарга сырттан сатып алгандан бир кайда аз товар сатабыз. Же соода балансыбыз минус менен кетүүдө. Биз тышкы рынокко көп товар сатып, валюта таппасак, чет өлкөдөн товар импорттоо үчүн валютаны кайдан алабыз? Ошентип, күнүмдүк керектөөгө жетерлик валюта жок болуп атпайбы?
Экономисттер акча рыногундагы капсалаңды 1-июлдан чет элден ташылчу автомашинелердин алдынчы төлөмдөрдүн көбөйүлүшү менен да түшүндүрүшөт. 1-июлдан алдында мүмкүнчүлүгү барлар өзү үчүн же пайда көрүү үчүн батыштан автомобиль сатып келгенге жабыла умтулушту. Ал үчүн евро же доллар мурдакыдан көп керек болду. Натыйжада расмий маалымат боюнча март айында жарандар 768 миллион доллар өлчөмүндө чет элдик валюта сатып алышты. Акча кунун жоготот деген эл алтынга да жан уруп, бир айда 470 килодон көп алтын сатылды. Бул былтыр сатылган алтындын 30%ине тете. Беларусь өкмөтү финансы рыногун туруктуу сактоо максатында 31 мартта Евразия экономикалык кызматташуу уюмунан 2 миллиард доллар жана Россиядан 1 миллиард доллар карыз сурады. Ал үчүн албетте Москвага экономиканы стабилдештирүү планы кошо жөнөтүлдү. Планда монетардык саясатты катаалдантуу, структуралык жана салык реформасын жүргүзүү, өкмөттүк чыгымдарды кыскартуу каралган. Беларусь экономисти Сергей Чалы структуралык өзгөрүүлөр Беларусьта тез жүргүзүлбөсүн жана Москвада өз шартын койгонун айтат.
Алар арине өз шартын койду. Бирок ал ачык талкууланган жок. Шарт өтө конкреттүү экени талашсыз. Анткени биздин жагдайыбыз өтө жаман жана өзүбүздү жарга така алабыз. Ошондуктан Россия эмне калганын талап кыла алат.
Москва узак жылдан бери Минскине мунай иштетүү, химия өнөр жайы, мунай газ борулору, машина куруучу ишканалары сыяктуу маанилүү тармактарынын акцияларын сатууга ынандыра албай жүргөн. Ошондой эле ички базарын россиялык товарларга кенен ачууга чакырып жаткан. Андыктан Россия учурдан пайдаланып, кредитти айтылган тармактардагы ишканалардын акцияларына же тең ортак башкарууга алмаштыралы деп шарт коюшу турган иш.
Вопрос тот же самый, приватизация активов.
Ошол эле маселелер, активдерди менчиктештирүү, орусиялык капиталдын жана товарлардын Белорусска анын базарына киргенине жолду ачуу.
Дейт Москвадагы эл аралык саясий экспертиза институтунун директору Евгений Минченко. Бирок Лукашенко зарлакчаны тез арада алаарына ишенич жок. Россиянын финансы министринин орун басары Дмитрий Панкин 5 апрелде Интерфакска Москва эч кандай убада бербегенин жана Беларусьтун макроэкономиканы реформалоо планы кылдаат изилденип жатканын билдирди. Москванын Беларусьтагы таасири болочокто дагы сөөрү калетсиз. Буга чейин эки арада дарчыдай ойногон Лукашенко бул ирет анти албайт сыягы. Ал жөнүндө.
Нет возможности играть.
Ошол эле маселелер, активдерди менчиктештирүү, орусиялык капиталдын жана товарлардын Беларусьтагы анын базарына киргенине жолду ачуу.
Дейт москвалык серепчи Минченко. Расында эле президент Лукашенко бул ирет Москванын тузагынан чыкпайт сыяктуу. Себеби декабрдагы президенттик шайлоо алдында Европа биримдиги Беларуська 4.2 миллиард доллар жардам убада кылган. Аны алуу үчүн шайлоо калыс жана адилет өткөрүлүш керек болчу. Бирок Лукашенко шайлоону калыс өткөрмөк тургай, анын кайра шайланышына нааразы оппозицияны куугун токтоого киришти. Ошондон кийин Евро биримдик сунушун арткалып, Беларуська жаңы санкция киргизген. Ошон үчүн азыр Лукашенко Москва менен ойночу саясий майдан өтө эле тар.
Беларусьтагы улуттук акча рыногуна Амирбек Азам уулу токтолду. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. 11 апрелде өкмөттүн жыйыны болот. Анда Кыргызстандын бажы биримдигине кошулуу маселеси каралат. Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон Кыргызстандын бажы биримдигине киришинин оң жана терс жактары болууда. Алар тууралуу Айдамбек Акмат уулунун кийинки материалында кененирээк сөз болот.
Бажы биримдигин Россия, Казакстан жана Беларусь түзгөн. Ага кошулууга Кыргызстан белсенип калды. 11 апрелдеги өкмөттүн жыйынында бир гана маселе Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселеси каралат. Кыргыз өкмөтүнүн чечими 19 майда боло турган Евразия экономикалык шериктештигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйынында каралмакчы. Андан кийин сентябрда президенттердин саммитинин күн тартибине коюлат. Мына ошол жыйындарда оң чечим кабыл алынса, анда ички мамлекеттик процедуралары жүргүзүлө баштайт. Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, бир катар терс жана ошондой эле оң жагдайлар түзүлмөкчү. Терс жагдайлар тууралуу экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташбаев буларды айтты.
Башка мамлекеттерден бизге керектөөчү импорттук товарлардын баасы бир аз көтөрүлөт. Бирок биз эсептеп чыкканда орто тарифти 5.6%-дан 10-11%-ка көтөргөндө инфляцияга 1 эле пайызга таасир берет экен да 1-1.5%.
Деген Учкунбек Ташбаев Кыргызстанга келе турган импорттук товарлардын басымдуу бөлүгү, маселен, күйүүчү май, жыгач, темир жана башка буюмдар бажы биримдигине кирген өлкөлөрдөн келгендиктен, аларга баа кайрадан төмөндөшү мүмкүн. Бажы биримдигине кирүү менен Кыргызстан соода транзиттик өлкө болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышы ыктымал. Бул терс жагдайы. Анткени Кытай, Түркия жана башка дүйнөлүк соода уюмуна мүчө өлкөлөрдөн бажы төлөмү төмөн келип жаткан товарлардын агымы азайып калат. Анын үстүнө бажы бекеттеринде көзөмөл дагы күчөйт. Бирок Кыргызстан соодасынын 45% бажы биримдигине кирген өлкөлөр менен жүргүзүлөт. Андан сырткары мигранттар дагы бар. Биримдикке кирген өлкөлөр менен Кыргызстан тарыхый маданий байланышта турат. Ошондуктан бажы биримдигине кирүүнүн оң жактары арбын. Маселен, Кыргызстандын айыл чарба продукцияларын Россия, Казакстанга чыгарууга да кеңири жол ачылат, дейт министр Ташбаев. Кыргызстан бажы биримдигине кирүүсү үчүн дүйнөлүк соода уюму менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш. Бул үчүн атайын комиссия түзүлмөкчү. Белгилеп кете турган нерсе, бажы биримдигинде добуштар ар бир өлкөнүн экономикалык салмагына жараша бөлүнгөн. Ошондуктан Кыргызстандын бажы биримдигинде чечимдерди кабыл алууга таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү өтө эле чектелүү болот. Кыргызстандын дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсүнүн башатында турган мурунку биринчи вице-премьер-министр Эсенкул Өмүралиев бажы биримдигине кирүүнүн алдында дүйнөлүк соода уюму менен сүйлөшүүлөр талап кылынаарын, Кыргызстан өзү бажы төлөмдөрүн өзгөртө албасын билдирет.
Биз бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары турабыз. Дүйнөлүк соода уюму менен биз өзүбүздүн баягы обязательстволарыбызды алганбыз. Алар бекиген. Аны азыр биз өзгөртө албайбыз, алар да өзгөртө албайт. Андан башкача кылып өзгөртүп киргенге биздин акыбыз жок. Андай шакка өкмөт барбайт. А другое дело, биз значит кирүүгө даярбыз, ошонун тегерегинде сүйлөшү баштайбыз десем башка кеп.
Деген Эсенгул Өмүрәлиев бажы биримдигине кирүү бир топ убакытты талап кылаарын кошумчалады. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Таң казаттыкты угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти жергиликтүү басма сөздөн баяндамага беребиз. Бүгүн Бишкекте жарык көргөн гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактайт.
Бүгүн жарык көргөн гезиттердин баары өткөн жылдын ушул күндөгү кандуу окуясын баяндаган макалаларга кенен орун берди. 34 бет менен жарык көргөн аят гезити журналист Жылдыз Мусабекованын 7 апрелдеги калабага карата ой толгоосун кечиргиле деген ат менен жарыялады. Ушуну менен бирге эле Үсөнбек Бейшенбиевдин 7 апрель жүрөгүмдүн жарасы, Асан Айбеков аттуу автордун мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов сындаган макаласы, депутат Канатбек Исаевдин артымда кыңыр иш болгондо Байболовго жеткирбей эле жайлашмак деген ат менен маеги, Айдын Асманов аттуу автордун Эмилбек Каптыгаев Витяс жана Аврора Грим пансионаттарына кол салгысы келип турабы деген макалаларын басып чыкты. Журналист Бурул Мусабеков Атбашы районундагы Акмуз, Акмоюн, Бирлик айылдарын суу каптап, жаратылыш кырсыгынан айрыкча акмоюндуктар катуу жабыркап, 300-төй үй жараксыз болуп калганын баяндаган. Макалада жергиликтүү тургундардын сүрөттөрү, арыз муңу да кошо жарык көрдү. Учур гезити Кубатбек Байболов менен маектешти. Мурдагы башкы прокурор маегинин атын Бабанов бүгүн Кыргызстандан да бай деп атап, Бабановдун чындап эле Кыргызстандан эки үч эсе бай экендигин, азыр акча чыккан жердин баарында анын балдары жегесинде Максимдин жанында жүргөндөр олтурганын кеп кылып, өзүнө ата мекен партиясы гана эмес, башка саясий топтордон президенттикке талапкерлигиңизди коюңуз деген сунуштар түшүп жатканын, бирок азырынча барар барбасын ойлонуп турганын да кошумчалаган. Алым Акматовдун макаласы Текебаевдин келечеги жокпу? Сырдыбек Жапаровдун макаласы Бабанов апчесине таянабы деп аталды. Параграф деп аталган гезиттеги Базары жакын Байбайт деп аталган макаласында анын автору Бек Алымбеков Кыргызстан 20 жылдын ичинде өзү байыбаса да базарга байыганын, бирок базар байгерчиликтин жайына айлануу менен бирге эле башаламандыктын да тартипсиздиктин да жайына айланганын, көпчүлүк базарларда соодагерлер үчүн да кардарлар үчүн да элементардык шарттардын эң негизгиси базар тууралуу мыйзамдын жоктугун талдоого алган. Бул заңга сүрөт жасаган Турсункулов 7 апрелде курман болгондордун сүрөттөрүн тартып көргөзмөсүн ачканда жогорку бийлик тарабынан көңүл буруп эч ким келбей койгонуна нааразы болуп, сүрөттөрдү тартканга эле $10,000 сарпталганын, каражатты ар кимдерден сурап чогултканын баяндаган маеги элимдин кайгысын тарттым деген ат менен сунушталды. Айгай пресс гезити өткөн 7 апрель күнү Ак үйдүн аткан огунан курман болгон ирендердин сүрөттөрүн кыскача таржымалы менен жарыя кылды. Ушул эле гезит маданият ишмери кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаковдун маегин басты. Мекенин ойлогон адамдар үчүн алдыда өтө катаал сыноо турганын айтып, кеп учугун улаган Түгөлбай жан дүйнөсүн кыргыздын нарк насил эмес, арабтардын жүрүм туруму ээлеп алган улан кыздарыбыздын далайынан тирүүдөй ажыраганыбызды, ошону менен бирге эле буга дейин бандиттер зонаны же аймак аймактарды бөлүшүп алат экен деген түшүнүк жашап келсе, эми калың элди каратып туруп эле бийликке келген партиялар мамлекетти бөлүп алышканын, бир карасаң Кыргызстан бир бүтүн өлкө болуп көрүнөөрүн, бирок кыдырып көрсөң ар бир район ар башка партиянын районуна айланып калганын айтты. Түгөлбай Казаков андан ары баягыдай эле бийликтегилерден эч ким элге отчет бербей калганын, ошон үчүн курултай керек деген сунушту колдой турганда билдирген. Ушуну менен баяндамасын биринчи бөлүк соңуна чыкты сөз Прагада.
Рахмат сизге. Жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Сиздер Азаттыктын кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Жаңы берүүбүз бир саамдан кийин обого чыгат.